Velkommen til Ordkløveriet, hvor Kasper Warming og Lisbeth Holt Jørgensen undrer sig sammen. Vi håber, at du, kære lytter, vil undre dig med os.
I en af vores samtaler, der stillede du op omkring, at der er problemer. At vi tit og ofte kigger på ting som problemer, men at vi måske skulle se på dem som dilemmaer i stedet for. Fordi problemer, der er ligesom noget, der er rigtigt og forkert, hvor i dilemmaer, der skal vi bare træffe nogle valg. Altså, hvor vi ligesom, i stedet for at sige, at der er noget, der skal fikses, så skal vi vælge en eller anden vej, sådan at dilemmaet er en form for tilvalg, hvor problemet det er et fravalg, eller sådan. Det er noget, der lukker lidt, hvor den måde at se det som dilemmaer, det åbner på en anden måde. Og der tænker jeg bare, hvad er dine tanker omkring det her med problem og dilemma?
Ja, først og fremmest så vil jeg sige, at der findes både problemer og dilemmaer. Det jeg bare har lagt mærke til i mit arbejde de sidste faktisk 10 år, det er, at utrolig ofte så bruger vi ordet problem om det, der i virkeligheden er et dilemma. Og, og problemer, det er jo noget, der skal løses. Altså der findes en løsning på det. Præmissen er ligesom klar. Svarer til et matematikstykke, hvor at 2 plus 2, det er lig med 4. Sådan er det. Der er to streger under. I dilemmaer, der er det bare ikke helt sådan. Og mange gange, når det vi kæmper med, når nu vi kalder et dilemma for et problem, det er, at vi tror, vi kan finde en løsning. Men dilemmaets natur er helt anderledes. Dilemmaet, det betyder to. Lemma betyder præmis. Så her er to ligeværdige præmisser i spil. Det betyder, at det alt efter, hvilke øjne, der ser på situationen, eller hvordan man beskuer situationen, så må man fremkomme med to forskellige ligeværdige resultater. Så de to streger under, de er ikke sikkert, at de udelukker hinanden, det er bare forskellige. I paradokset, der ville de formentlig udelukke hinanden.
Paradokset.
Ja. Og den kan vi tage på et andet tidspunkt. Men, men dilemmaet, det er de to ligeværdige præmisser, der er i spil. Og dermed så kan vi ikke sige, at der er én løsning. Der er to yderpunkter, og så er der mange løsninger derinde imellem. Så ofte har jeg bare oplevet, især ledere, der kommer med det, de vil kalde et problem, ender ud i, at de ikke kan løse det, og de forstår ikke, de punker sig selv, for at de ikke kan løse det. Men i virkeligheden er det fordi, at det er et dilemma, de har med at gøre, og der findes ikke nogen løsning.
Det får mig faktisk til at tænke på en oplevelse, jeg havde, hvor jeg var ude at holde et kursus, Og hvor jeg havde en oppe, og jeg var ved at hjælpe ham med noget individuel vejledning omkring det at holde oplæg osv. Og så siger han til mig nemlig sådan lidt i frustration, jamen vil du have, at jeg skal stå stille, eller vil du have, at jeg skal bevæge mig? Og så var jeg så fræk at sige, jeg er sådan set ligeglad med, hvad du gør. Jeg vil bare give dig muligheden for at vælge imellem det ene eller det andet. Ikke? Ja. Og ofte så fornemmer jeg nemlig, at det der med, at folk vil gerne have fikset deres problemer.
Ja.
Men for mit vedkommende, når man taler mundtlig kommunikation, jamen så kan du ikke løse det som et problem. Og det er nok der, min fascination og min undren har gået, siden vi talte sammen sidst. At det der, at der er ikke noget, du kan være i kontrol over, når du kommunikere mundtligt, for der er så mange faktorer, som spiller ind, og hvis du prøver på at have kontrol over de 5 af dem, jamen så er der 27 andre, som du overhovedet ikke har kontrol over. Ja. Så man kan lige så godt lade være. Ja. Men igen, det der med, at man kan vælge at satse butikken på nogle punkter, jamen nu prøver jeg den her vej, eller nu gør jeg sådan her, ikke? Og så kan det åbne nogle muligheder, som så ligesom, skal man sige, slår tilbage, eller spreder sig til mange af de andre parametre.
Ja. Man kan måske også sådan mere eksistentiel filosofisk, skulle man sige, at man kan prøve at vælge at være sig selv. Altså midt i det, som både gående og stående, mens man taler.
Ja.
Altså og ikke tænkende over det i en eller anden forstand, og det er måske nok det, du prøver at finde frem til, når du siger, at du er ligeglad med, om han gør det ene eller det andet. Men prøv at være dig selv.
Ja.
Og hvad vil de så sige at være sig selv? Det kan være en lang diskussion, men i virkeligheden så er det vel at acceptere, at tvivlen er til stede. Der er ikke, hvis vi ikke har en løsning, så, så er der jo tvivl i en eller anden forstand. Ikke?
Ja.
Så er der noget, som vi skal være i. Tingene er uforudsigelige. Du siger, de 27 andre, der lige pludselig vælter ind, fordi man har fokuseret på de fem. Så på den måde, så er der, så er vi i en uforudsigelighed med det her. Mm. Vi ved ikke engang selv, hvad vi vil vælge, før vi har valgt det. Og det er ofte her, igen, translokationaliteten, den træder ind. Hele den her med, at jeg forstår mig selv, når jeg hører mig selv tale.
Mm.
Og det vil sige, når jeg går rundt på bestemt måde, så forstår jeg mig selv som den, der går rundt på den her måde. Så det er altid lidt bagudvendt. Så vi opdager i virkeligheden os selv gennem det at prøve at være os selv.
Ja. Og så i forhold til, hvis vi ser det som et problem, så er det, vi hele tiden tænker fremad til løsningen, eller hvordan? Altså sådan er vi...
Ja, pro det er fremad. Mm. Blem, det stammer fra balein, eller barlein, som hedder er ballistisk, altså et fremkast.
Mm.
Så det er hele tiden sådan et forsøg på at kaste frem en eller anden form for løsning, man så skal gå efter.
Ja.
Og det skaber selvfølgelig fremdrift, og ikke mindst, og det er også derfor, vi har tendens til at kalde dilemmaer for problemer, fordi så oplever vi en eller anden form for kontrol. Altså, der er en løsning. Mm. Vi skal bare regne den ud. Og så når vi har noget, vi kan regne ud, og så kan vi sætte to streger under det, og så kan vi sige, det er løst. Men der er altid noget tilbage.
Mm.
Fordi vi kaldte det et problem, og ikke et dilemma.
Ja.
Og det er den anden, altså det bagsiden af det valg, man så har taget, som man siger er en løsning, det er på en eller anden måde, der var også noget andet, eller ja. Faktisk mange andre muligheder.
Mm.
Men det taler hen mod en sikkerhed. Og
ja.
Det kan vi godt lide.
Ja. Altså, sikkerhed og kontrol er jo noget, som vi et eller andet sted higer, fordi så tænker vi, at når vi først er i kontrol over det,
ja.
så er jeg oven på situationen, og så ved jeg præcis, hvad effekten er, og alle løse ender bliver ligesom samlet,
yes.
når jeg er i kontrol. Ikke?
Så det sprog, det smiger os.
Ja.
Altså, vi vil gerne derhen.
Mm.
Faktum er bare, at det var ikke én løsning.
Nej.
Det var et valg.
Det er et valg, ja. Og netop det der med et valg imellem mange mulige ja. Hele tiden. Ikke? Men det, for mig er det meget svært et eller andet sted at få formidlet den her dilemmatanke om, at vi vælger til, altså vi faktisk bare træffer nogle valg. Fordi jeg oplever, at den her problemstilling, altså løs det, fix det,
mm.
er der ikke lige tre gode råd til, hvordan jeg lige kan løse det her?
Ja.
Hvor jeg oplever tit, at folk ikke ligesom kan lide, ligesom ham der sagde frustration, vil du have, jeg skal stå, eller vil du have, jeg skal gå, at den frustration over den mængde valg der, fylder jo rigtig meget, og hvordan kan man hvile i det dilemma der, altså hvile i alle de her valg, man træffer hele tiden, uden at det bliver en frustration, men måske kan give en ro, som en variationsmulighed. Men det der med at stå og hvile i det dilemma,
ja, altså dilemmaet, altså det der er det hårde ved et dilemma, det er at for det første må man acceptere en afmagt.
Mm.
Altså at det hvis vi ikke er i kontrol, hvis vi ikke har magt over det, så er vi jo så i afmagt.
Mm.
Og det vil sige at vi det, og det afmægtighedsfølelsen er noget af det værste, der findes for os mennesker. Ikke desto mindre, så er den der hele tiden. Vi fornægter den, blandt andet gennem at tale et sprog omkring, at tingene, der er problemer, som skal løses, og vi har nogle værktøjer til at løse dem, og det skaber handlekraft. Og, altså, når vi taler i det sprog, så taler vi os hen imod magten. Altså, vi ligesom har en magt over situationen. Vender vi den om og accepterer dilemmaet, accepterer, at der ikke er nogen løsning, men der er et valg, Så er vi lige pludselig der, hvor at vi faktisk, og det er så den anden ting, at vi skal være ophav til vores egne argumenter. Det vil sige, at det stammer fra os selv, valget. Det bliver tydeligt. Vi kan ikke vælge, altså vi må, det er vores egen dømmekraft, der er i spil, før at vi kan vælge.
Mm.
Og på den måde, så bliver vi selv, hvad skal man sige, årsag til vores argumenter, eller selv årsag til, valget er sådan her.
Ja.
Og så kommer vi selv på spil jo. Så kan vi ikke skjule os mere bag en eller anden regneregel, eller et værktøj, som virkede på en bestemt måde,
ja.
Så er vi ligesom, så er vi selv den, og så står vi der lige, ikke?
Ja.
Midt i det hele,
ja.
Og helt sårbare, åbenlyst og så videre.
Men i den der sårbarhed, der ligger jo også en åbenhed, egentlig.
Yes.
Altså, at man åbner sig mod verden og er klar til at modtage, fordi...
Jo, men det er jo også, det er også en farlig tilstand, ikke? Hvis man er vant til en kontroldiskurs,
ja.
Så er det jo lige pludselig den der åbenhed, det er jo en uforudsigelighed,
ja.
Og en sårbarhed, og den er jo, den vil man sige jo er farlig, som udgangspunkt.
Ja, med mindre at man er klar over, hvad man skal bruge den her sårbarhed til.
Ja,
fordi, men hvis jeg tager mit eget fag, så er det jo tit og ofte, man bruger de her metaforer omkring, at man skal ud over rampen, man skal have gennemslagskraft, man skal brænde igennem, ikke?
Ja.
Og hvis du holder dig inden for de metaforer,
ja.
Så at stille sig op og være åben og i afmagt er jo totalt farligt.
Ja.
Så jeg kan godt se i forhold til, at hvis man arbejder med mundtlig formidling, at så kan den åbenhed og den afmagt være totalt lammende, hvis billederne omkring det at formidle mundtligt er en krig. Det er noget, du skal nedbryde, du skal brænde igennem. Det er hele tiden sådan noget med magt, som du også siger. Hvor meget af den energi og den tid, jeg bruger, er til at forvente det rundt, sådan at det ikke er en kamp. Altså, det er jo ikke en kamp at stå og fortælle om noget. Altså, at man formidler et budskab. Men hvor historikken og metaforerne omkring det arbejder imod, ja. Hele tiden, ikke? At de arbejder på afmagten og det, at man bliver udstillet, og man er sårbar, ikke? I stedet for, at man kunne finde nogle udtryk, som så kunne bygge op i stedet for. Altså det der med, at man jo... Man inviterer jo ind i en eller anden form for viden, og når man står og inviterer gæster, så er man jo åben og modtagende hele tiden. Ikke?
Ja, ja.
Så det der med, at i stedet for at sige, at man skal ud med budskabet, så skal man måske bare mere invitere ind i budskabet.
Og
fordi så bliver afmagten jo ikke så stor, fordi så er du jo ligesom på hjemmebane, hvis du inviterer folk ind i dit hjem for eksempel. Ikke? Så har du jo stadigvæk en eller anden form for hjemmebane.
Ja, men også det beskidte undertøj, det er også sådan lige, det er også en mulighed at se, ikke?
Det er det jo selvfølgelig altid, ja.
Det er vildt interessant, altså helt, ja, jeg kan godt lide din drejning af metaforerne for at tage fat i dem, for i virkeligheden så sproget er jo enormt kraftfuldt i det her, og det er jo, altså vi bruger jo her, hvad skal man sige, med de metaforer ud over rampen og så videre, jo egentlig sproget til at beskytte os selv. Altså at skabe en robust skal rundt om os, sådan så vi altså brænder igennem, ikke? Og så videre. Og hvor den anden, altså den anden vej, afmagtsvejen, eller hvad man kan kalde den, åbenheden, den jo lige pludselig, hvad skal man sige, fjerner den der skal. Her står jeg helt åben, ikke?
Ja.
Og det, jeg tror, vi bare må acceptere, og det vil være min holdning ind i det, det er, at vi er i afmagt. Altså vi kan godt forsøge at tale os ud af det, men langt, altså vi er faktisk stort set i afmagt over for resten af verden. Vi har lige vores egen lille sfære her rundt om os, hvor vi måske kan gøre noget, ikke?
Ja.
Vi ved i virkeligheden ikke engang, hvad vores børn laver. Eller altså alt det der, det har vi jo heller ikke magt over.
Nej.
Vi forsøger det mellem alle mulige elektroniske gadgets og apps og sådan noget, så lige pludselig skal vi også have og det er fordi vi gerne vil have magten over situationen, vi vil gerne have kontrol, vi vil gerne vide, hvor eksempelvis vores børn er, om de nu har taget den cykelhjelm på, de har med. Altså, men faktum er, at det kan vi ikke.
Nej.
Og jo mere vi forsøger, jo mere bliver vi virkelig konfronteret med, at der er en grænse for vores magt.
Ja.
Så derfor, så synes jeg, at vi skal acceptere det.
Mm.
Altså i virkeligheden, tag det på os og sige afmagten. Altså hele den der uforudsigelighed, hele den der, at vi har ikke resultatet, eller de to streger under alt det, vi laver. Altså mange af de ting, vi foretager os, hvis vi aner ikke, hvordan det var gået, hvis vi havde gjort noget andet.
Nej.
Det er også en afmagt. Der er vi jo prisgivet for det der, fordi tiden den går bare fremad lystigt. Og vi kan ikke, det er alt, hvad vi, mange af de ting, vi laver, er irreversible. Ikke?
Ja.
Så vi kan ikke gå tilbage og vælge om. Men vi kan vælge på ny.
Ja, ja, altså, så ved at vi flytter den fra afmagten og over til dilemmaet, så accepterer vi de der valg, der hele tiden ligger, men også at vi ejer på en eller anden måde de foregående valg, vi har truffet.
Ja, ja, det er vores erfaring.
Det er vores erfaring, det er de valg, vi har truffet, og så ja. Gå ind i de nye valg, altså de nye dilemmaer, hvor modsætning til det der med problemet der, så kan man ligesom lave sådan en checkliste. Ikke? Altså, der bliver sådan en checkliste på de der problemer, så nu har jeg tjekket det af, og nu er det ordnet, så det er klar, ikke?
Jo, og vi kan holde det ude for os selv der. Det er det, i dilemmaet, når vi foretager det eksistentielle valg, så er vi selv årsag. Altså, det er vores egne værdier, der er årsag til den måde, vi vælger på.
Ja.
Dermed åbenbarer vi os selv for alle andre i de valg. Så der bliver vi både tydelige på den her meget positive måde, men vi bliver også til at tyde for andre. Ikke? Altså, og det, der er jo også en gennemsigtighed, eller en, hvad skal man sige, en åbning for andre til at se, hvordan ser jeg ud, hvem er jeg? Ja. Og det er jo det er lidt sådan intimt, ikke, kan man sige.
Ja. Men at hvis man så tænker på det problem, altså problemretningen, er det så mindre eksistentielt?
Ja, det vil jeg mene. Og der holder man jo, hvad skal man sige, man kan sige, hvor at dilemmaet det består af to præmisser, så har, hvad skal man sige, problemet bare den ene. Det er derfor, vi kan sætte to streger under. Vi er enige om præmissen herover ved problemet.
Mm. Ja.
Så på den måde, når vi har vi taget noget for givet, så er det lige pludselig ikke vores egen dømmekraft, der skal ind og vurdere mellem, hvad skal man sige, en række værdier, så er den givet for os. Skal vi bare kunne regne den ud?
Mm.
Skal vi analysere alt det der, vi er så gode til? Ikke?
Ja.
Og så analyserer vi os frem til det rigtige.
Ja.
Så er vi trygge. Og det, og det er jo, altså, hvad kan man sige, inden for problemets sfære, så er det kanon. Så holder det 100%.
Ja.
Problemet er bare, problemet er...
dilemmaet er.
Ja, det er, at hvis vi begynder at bruge ordet problem om dilemmaer.
Ja.
Og det er utroligt nærliggende at gøre igen, fordi at hvis vi omtaler som dilemma, så ved vi på en eller anden måde, at i afmagt, uforudsigelighed, kan vi på en eller anden måde sno den til at kalde det et problem.
Ja.
Vi gør det ikke så bevidst, som jeg lige gør det her, men kan vi sno den til at kalde det et problem, så har vi igen magten, og så kan vi regne resultatet ud.
Ja.
Og så er vi ovenpå.
Ja.
Og så er vi ikke selv årsag, så er det en regneregel, der har gjort, at vi er nået frem til det her.
Ja.
Det er jo bare data.
Ja.
Vi elsker data, ikke? Det giver os magt.
Det giver os magt, ja.
Men det er ikke sikkert, at vi er i gang med at løse noget, der er relevant. Mm. Det ved vi ikke noget om. Eller vi ved for lidt om det i min verden.
Ja.
Jeg tror, vi er i gang med at løse mange dilemmaer via data.
Mm.
Og dermed så har vi begået en fejl i min verden.
Mm.
Ja.
Fordi det er jo ret sjovt det der med, at hvis du skal holde et oplæg, så forbereder du dig hjemmefra. Ikke? Du prøver på at have kontrol over så mange løse ender som overhovedet muligt. Du ved, hvad du skal sige, og hvorfor du vil sige det, og du har lavet dine powerpoints, og alt muligt ligger klar. Du har tænkt på dine modtagergrupper, hvad det er, de skal have med dig fra, osv. Du har virkelig prøvet på at kontrollere så mange løse faktorer, som du overhovedet kan.
Mm.
Og når du så står der, hvis du så prøver kun på at tænke på det, du har aftalt med dig selv, og det så ikke lykkes, så har du jo et problem. Fordi facit, det var det, du stod og lavede derhjemme. Du vidste, hvad facit var, da du forberedte dig.
Ja, ja, ja.
Men i situationen, der kan du ikke tænke tilbage, hvad du forberedte dig på, fordi der er så mange uafklarede ting i en situation, når du har med mennesker at gøre, at der vil altid være en eller anden lille bitte faktor, som ændrer sig i forhold til, hvad du havde forestillet dig. Du kan simpelthen ikke rumme i din hjerne alle de parametre, som du skulle have forsøgt at have kontrol over.
Mm.
Så det der skridtet fra forberedelse og så til eksekvering, at der slipper man kontrollen, fordi du kan ikke forberede dig. Du kan ikke være i kontrol.
Mm.
Så det der med at tænke, at der er en facitliste, når du øver dig, det kan man ikke, fordi i situationen, så bliver du nødt til bare at med lidt floskel sige, være nærværende og være klar til at reagere på, hvad der sker i situationen.
Ja.
Fordi ellers så bliver det lidt den her traditionelle måde at se kommunikation på, som at publikum er nogle tomme kar, som du bare skal hælde din viden ned i, og de sidder der fuldstændig passive modtagere.
Ja, ja.
Men den situation findes jo ikke.
Nej. Og det er måske igen i ordet, hver, altså for hver person, der er der et lemma,
mm-hmm.
en præmis.
Ja.
De har hver deres præmis at gå ind i det med.
Mm.
Så på den måde, så er du allerede udstillet der. Så det, du har forberedt. Nu, jeg vil skelne mellem at forberede og så planlægge.
Mm, ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Ja.
Fordi jeg mener godt, du kan være forberedt på det uforudsigelige.
Ja, men, og det er jeg enig med dig helt ærlig præcis. Ja.
Ja. Fordi hvis du planlægger en helt tale, så igen, hvis der kommer et dilemma, en præmis ind, og stiller et spørgsmål, som ændrer ved dagsordenen, eller gør noget, så hvis du har planlagt det hele, så tænker du, det er irriterende, ham der, han lige siger det der, hvorfor det passer jo ikke ind i den kontekst, jeg har planlagt det hele efter.
Mm.
Så enten vil du lige svare hurtigt, eller prøve at få hans spørgsmål ind på den plan på en eller anden måde. Ikke? Det er sådan, der er mange projekter, der kører i det hele taget. Hver gang der sker noget uden for planen, så prøver man at dreje det ind på planen igen.
Ja.
Men måske var det interessant lige der, ved det her mærkelige spørgsmål. Så hvis du har forberedt en masse, uden at vide præcis, hvordan det kommer frem på dagen, så har du faktisk mulighed for at gribe det spørgsmål og gå med det. Gå med den præmis, som vedkommende serverede.
Mm.
Og så tror jeg netop, at det er en helt anden måde at hvile i, hvad skal man sige, i talen på.
Ja.
Så jeg tror... Ja, jeg tror virkelig, at hvis man tør at lade være med at planlægge i den her forberedelse, men blot siger, at der er 8 punkter, som er vigtige for mig.
Ja.
Dem skal jeg øve mig i. Og så skal man ikke være sådan specielt nidkær. Man skal måske være uærbødig over for de punkter og sige, hvis jeg når de 4 af dem, så fint. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få det her 6. med.
Mm.
Men det var ikke det publikum, eller de præmisser, som var til stede, hvad dagen var interesseret i.
Nej.
Så må man lade den ligge.
Ja.
Så tror jeg, man har mulighed for det her nærvær, som du siger. En eller anden form for... Jeg tænker det som en virtuositet i virkeligheden. Ikke?
Mm-hmm.
Virtuost kunne modtage det, der sker, og bruge det.
Ja.
Måske også lidt opportunistisk i virkeligheden. Ikke? Sådan en opportunistisk sans. Man ligger meget negativt i det ord, det er jeg godt klar over. Men grib den mulighed, der opstår.
Ja. Ja, fordi det er jo også igen det der med, at nogle gange det, jeg forbereder mig og tænker mig til i min forberedelse, at jeg er jo begrænset af min egen kunde og verdenssyn. Ja. Ikke? Og nogle gange kan jeg jo blive beriget af et publikum, lige pludselig siger et eller andet til mig. Ikke?
Ja.
Sådan at, jeg ved, at de er til stede, kan jeg blive... klogere på det emne, jeg selv står og taler om, for eksempel.
Mens du tjener penge.
Det
er sjovt, fordi det kan godt fordre en eller anden form for dårlig samvittighed, og det kan også godt være det derfor, man i virkeligheden planlægger for meget, for så har man jo leveret et eller andet. Ikke? Man har jo fikset det, man har løst det der problem, man har ligesom gjort noget, som alle kan se.
Ja.
Men hvor at den der tør stille sig åben, i virkeligheden erkender, at okay, jeg er også i en lærende position her.
Ja.
Og I lærer mig lige så meget, som jeg lærer jer.
Ja.
Men jeg skal også fakturere bagefter. Ikke? Altså, det er jo en kunstig situation, vil man føle. Men i virkeligheden, så er det der, det gode sker.
Ja. Ja, fordi du er jo kommet med muligheden for, at den læring kunne ske.
Ja, ja. Ja, det kan man sige. Og der er jo selvfølgelig mange taler, hvor man ikke, altså, hvor man ikke bliver faktureret. Eller hvor det, men så er det den samme ting, der er på spil. Altså den tid, jeg står her, jeg står her foran jer, fordi jeg skal komme med et eller andet.
Ja.
Men i virkeligheden er det lige så meget jer, der kan bibringe noget til det her rum.
Ja.
Så alt foregår i det her samspil. Og hvis man kan få alle de der forskellige præmisser ind i rummet, så er det hele jo meget klogere i sidste ende.
Ja.
Altså, det er jo alle de forskellige perspektiver, som i virkeligheden gør os kloge.
Ja.
Du har lyttet til Ordkløveriet, et samarbejde mellem erhvervsfilosof Kasper Warming og stemmecoach Lisbeth Holt Jørgensen.